Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nistieda nissa mill-ewwel lill-ewwel kelliem tagħna, il-Mr. Marvick Galia. Naħseb il-kolna fuq, Mr. Galia huwa għallim bħalissa qed jagħti servizz fl-iskola medja tal-Kulleġġ t'Għawdex bħala assistent kap ta' skola u t-tema tiegħu hija x'jgħid il-Malti fuq it-tfal. Interessanti ħafna, x'jgħid il-Malti fuq it-tfal.
Mena, aħna ħan nitkellmu fuq il-Malti u it-tfal. Permettu lex tfal m'għadniex ħafna allura rridu narmaw. Mena, il-lingwa mixejn ħlief, l-esperjenza li aħna ngħaddu minna, l-esperjenza li ngħixu aħna, imbagħad nużawhom biex nikkomunikawhom mal-oħrajn. U dawn l-esperjenzi jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra. X'in kont qed nipprepara fuq din ta' tfal, l-ewwel idea qed x'jgħid il-Malti fuq it-tfal. U fittix ftit definizzjoni ta' dizzjonarju li jgħidilna ulied subien, bniet ta' omm, min ikun bla għaqal, kull minu taħt l-età, bla ħażen u innoċenti. Noqogħdu ftit attenti għall-kliem li jintużaw. Tiġanna idea bla ħażen taħt l-età u innoċenti. Parti importanti tal-lingwa huma proprju il-proverbji. Il-proverbji li huma xi ħlief għaqal tal-poplu. X'jgħidulna l-proverbji? Jew l-idjomi. Għamel bħat tfal, mjaf kemm il-darba ħna ngħiduha, għadu qisu tfal, għamel bħat tfal għax għadu żej bla serjetà. It-tfal bħal ħabaq, jiġifieri għall-antik it-tfal kienu xi ħaġa komuni, il-ħabaq mhux bħallhom kienu jsibuh kull imkien. Darbtejn insiru tfal, meta nkunu żgħar u meta nerġgħu nikbru fl-età għaliex nerġgħu nsiru nagħmlu bħat tfal żgħar. Kien għadu tfal, jiġifieri għadu żgħir, u stmaħ ta' tfal meta xi ħadd tiqisek jurik nuqqas ta' rispett. Se dawn kien hemm oħrajn, dawn uħud minnhom li rajtom li juru ċertu kwalitajiet. Din interessanti, alla maskaren u ma tfal, jiġifieri il-kategorija ta' tfal hija daqs is-sakra nazzi. Il-kbar jitalmu ma tfal, it-tfal u l-kbar, inta hum l-istess esperjenzi, dak flimkien jitalmu ma jimportax. Il-lob tfal u l-ħatar għaxxieħ. Jiġifieri tfal il-lob biss intawhom, għax dak għal daqshekk biss huma importanti. Is-sinjur imutlu tfal u l-fqir imutlu l-ħmar. Daqshekk kien importanti l-ħmar għal minu fqir, daqshekk kien importanti it-tifel għas-sinjur. L-ekwivalenza fil-meaning tagħhom. It-tfal xogħol tal-ħmar. Jiġifieri ma tridx wisqerf biex iġib it-tfal fid-dinja, imma kif trabbihom ma jgħidilniex. La mara u lanqas tfal, la kera u lanqas dar. Kma tridx inkwiet, ħalli dawn kollha barra. Dnub din ma kienx nafuha qabel. X'joħroġ bħala idijat minn dawn il-fost espressjonijiet li niżilna? Nuqqas ta' serjetà, hekk tfisser tfal, xi ħaġa komuni, importanti daqs l-annimal għal dak iż-żmien, tajbin biss għall-lob u peace fil-ħajja u ma peace it-tfal. Din l-idija, meta nitilqu b'din l-idija, il-lingwa li tipproġetta din l-idija ta' tfal, x'in sibu? It-tfal mhumiex importanti, allura huma lok aktar għall-abbuż. Persuna dominanti li timponi fuqha dak li tixtieq. Għax it-tfal bla dinjità, it-tfal peace. Fil-ġeneralment l-abbuż huwa magħmul minn persuni li jafuhom. Sfortunatament, persuni tal-familja, persuni fid-dottrina, persuni fl-iskola, fil-volontarjat, ecc. U dawn l-esperjenzi, it-tfal, jekk aħna proġettajna dil-idea fit-tfal tru il-lingwa, x'effetti taħsbu li seta' jħalli fuqhom? Trauma, stress, ansjetà, nuqqas fir-relazzjonijiet, l-idea ta' Alla, għaliex? Immaġinaj kellek xi ħadd li jaħdem fil-Knisja u juri nuqqas ta' rispett lejn it-tfal. X'idija jista' jkollhom it-tfal meta mbagħad jiġu biex jirrelataw ma' Alla? X'reaction ikellhom huma lejn il-Knisja? Jaċċettawha? Ħanduru ftit lejn il-proverbji. It-tfal jikxfu l-għawar. It-tfal bla filters. Min jaf kemm niltaqgħu ma' tfal fil-klassijiet u jirrakkontawlek ħajjithom. Għavolja tipprova żommhom u ma jibqgħu għaddejjin. Skont itzok il-fera. Jiġifieri jekk ma jitrabbewx sewwa mill-familja, il-frott ħajuri ġeneralment. Wara t-folija tiġi żożija. Il-patterns li jitalmu meta jkunu żgħar jirġgħu jirrepetuhom meta jkunu żgħażagħ. Għaliex u kif? Żgħir inti kollox x'in tkun żgħażugħ ħanejlek le? Inti kollox. Lil min id-darrieħ irabbi l-ġust. Attent kif trabbi, għax dak li jkun trabba ġo fih, mhux sa tnaħħih irabbi l-ġust. Min irabbi tfal fir-rassa isibhom, min irabbihom fil-ħajm jitlifhom. L-istess, kif trabbi, skont kif trabbi ħassib. Rabbi sewwa u ssib issewwa. X'in sibu fil-proverbji? M'hemmx ħażen fit-tfal? L-effett importanti tal-ġenituri kustodji jew min ikellu kuntatt magħhom? Ripetizzjoni tal-imġiba fit-tfulija? Jistennew id-disċiplina mbagħad nitkellmu x'tip ta' disċiplina u trobbija b'mod sewwa. Allura f'kilma waħda qegħdin ngħidu jekk qed jistennew din il-ħaġa fil-proverbi nsibuha, x'jista' jgħin biex itaffi l-abbuż? Ambjent familjari li jkun veru ta' disċiplina, però mhux disċiplina militari, hija disċiplina fejn inti tagħmel ir-regoli miftema ma' tfal u li jirriflettu xi ħaġa pożittiva mhux biex inkissrulhom is-self-esteem, imma biex huma jikbru minn ġewwa ikunu assertivi u jafu jagħmlu għażliet. Sistema ta' relazzjonijiet, speċjalment mal-persuni li jkunu qribhom, ħbieb, għalliema, persuni fil-qrib anke tal-familja. U programm ta' formazzjoni bħal din u l-kors ta' safeguarding għaliex meta inti kellek il-backing psikoloġiku ta' kif jaħdmu tfal id-dinamika tagħhom tgħinek tifhimhom aħjar. X'għandu bżonn tifel jew tifla biex jikber. Skont Jay Walker ta' 2014 u jgħid tajjeb li tfal ikellhom self-esteem tajjeb, jiġifieri stima tagħhom infushom, kapaċi jikkomunikaw man-nies, jafu jesprimu ruhom, ambjent fejn jikber motivanti, għaliex qed ngħidlek. Fil-pajjiżi tal-Afrika fejn hemm in-nuqqas ta' edukazzjoni, minn stħarriġ li sabu, ir-riżulta li l-parti tal-moħħ li tirregola l-funzjoni edukattiva li jifhmu ma tiżviluppax daqskemm tiżviluppa fil-pajjiżi fejn hemm sistema edukattiva tajba, għaliex il-moħħ inti trid tistimulah. Once li tistimulah b'affarijiet tajba, il-moħħ jaħdem aktar tajjeb, però jrid ikun motivat. U abilità li jarfu u jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom. Immaġinaw intom magħluqin id-dar quddiem il-computer fid-dinja tagħhom. Kulħadd għalih waħdu jaħseb fih biss x'in jikbru kif se jkunu kapaċi jarfu u jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom. Jekk mhux fuq is-social media jisfgħu xi kumment. Ħa naraw ftit issa modi ta' kif il-lingwa Maltija uriet proġettat bħala modell ta' tfal fil-kultura tagħna. Aħsbu ftit, meta kontu żgħar, x'iġikom ġa moħħkom? Jiena x'in kont qed naħseb Ħlif Ġaħan u Pietru Pietravu ma ġewniex. Araw ftit dan il-klip.
Din ir-rokna hija miġjuba mill-paġna ta' Facebook Kelma Kelma. Naħseb l-aktar rafa popolari magħna l-Maltin il-istorja ta' Ġaħan u l-bib. Din il-prospura ta' Ġaħan issiba f'ħafna kodba fosthom fil-ktieb Ġabra ta' Ward ta' Ibi Vella. L-istorja qiegħda hekk. Kien il-ħadd u hom Ġaħan rieda tmur il-quddies kmieni. Ġaħan kien iħobb il-frix u ma rridx iħalli s-sodda dak il-ħin. Ommu libset u qabel ħarġet qaltlu: "Ibni, jien sejra l-knisja, inti qum u meta toħroġ qis li tiġbed il-bib warajk. Tieħu ħsieb xejn ma?" Wieġeb Ġaħan wara ftit qam, libes u lesta biex joħroġ. Meta ftakar f'dak li qaltlu ommu, x'għamel? Fetaħ il-bib, qalgħu, qabdu mill-ħabbata u beda jiġbdu warajh. Mhux hekk kienet qaltlu ommu? Wieħed jista' jaħseb kemm daħku n-nies meta raw lil Ġaħan ikarkar il-bib tad-dar, wasal il-knisja u baqa' dieħel b'dawk il-ħsejjes kbar. Kulħadd bissemu qal: "Ara Ġaħan biex ġej." Ommu li kienet hemm taraw tisma' intilfet bil-mistħija, resqet lejn Ġaħan u qaltlu: "Hemm x'għamilt, miġnun?" "Ma," wieġeb Ġaħan, "mhux intetli biex niġbed il-bib warajja meta noħroġ mid-dar." Grazzi lil dawn il-kumpaniji. Din ir-rock.
Mena, Ġaħan, immaġinawkom tfal, żgħar, l-iskola. Tisimgħu fuq Ġaħan u fuq Pietru Pietravu. Tisma u terġa' tisma, x'imiċ inti trabbi ta' tfal? Il-lingwa Maltija x'inhi tgħaddi? Tant li aħna għandna l-espressjoni tkunx Ġaħan? Riflessa ta' dak li għaddew lilna. Issa din oħra, din minn tal-Anne Franco, kif kienu jkunu trattati tfal, taqraw ftit. Kastigi bil-bastun jissawtu, iħalluhom wara l-ħin, jistħu, jajruhom. Reġiment soldati ma jistgħux jitkellmu, ma jistgħux jiċċaqalqu, ma jistgħux jagħmlu osservazzjonijiet mir-rajhom jew jiċċajtaw. Jimxu dejjem linja wara xulxin. Jobdu sinjali ta' signal jew ta' soffara u bost regolamenti oħra li jvarjaw minn skola l-oħra. imma li bijhom it-tfal x'hemm kienu jaraw l-iskola ta' sabiħa. Go back to your school. U naħseb min għandu ftit ikbar mill-età tiegħi jiftakar kif kienu jiġu trattati tfal l-iskola. Dinja li mhijiex ta' tfal li kienet tgħaddi sa 60s nistgħu ngħidu hekk, forsi 70s. Imbagħad x'kienu jagħmlu? L-aħħar ġurnata tal-iskola bil-karti x'nagħmlu? Muskettarija, kpiepel, ajruplani. Kienu jażlu l-ajruplani għaliex free. Issa ħadd ma jista' jaktar jikkastigani għax l-aħħar ġurnata tal-iskola tlaqt. Anka fil-lob, loba minnhom kastik. Il-lob kastik, loba kastik. Jitbaxxew, rasek l-isfel, it-tuk daqqa, trid tinduna minn tajilek, trid issibuk, ma ssibux terġa' tagħmilha. Loba kastik, image ta' tfal anka tru il-lob. Tiftakru għadin, onġi, onġi, onġella. Mela jienu naqra fuqa, jienu ma konċ naf, Trulan Franco sirt nafa, li jiena din kienet loba fejn it-tfal, it-tfajla, onġijo kavallir, min kien il-kavallir? L-arus. Ħaqet għetti tolbu id-dota, nispera li għetni da sawa bil-Malti, għetni tolbu id-dota, għazwieċ, dawn għadhom tfal żgħar. Jiġifieri tru il-lob minn flok kien ikollhom esperjenzi adattati għall-età tagħhom, it-tfal jirrepetu l-patterns li se jagħmlu x'in jikbru, x'in jiġu biex iżżewġu. Anjiet popolari. Din x'ta qed tiżewweġ ġiet għawdex ċettina. Tettinu ma redix, għax għandha l-patata ħoxna u l-vapur ma jisaħħiex. Din hija għanja ta' tfal. Għanja ta' tfal fil-kultura Maltija. Ejdu li jint min jesperjanza din l-esperjanza ta' rejection x'in jikber kemm ħajkellu self-esteem tajjeb. Tgħidu li billi jismaħħa, jismaħħa llum, jismaħħa għada, tambar. Mbagħad issib li xi ħadd jgħid miegħek, l-iskola oqgħod attenti tħarrikx. Hekk hija l-lingwa Maltija. Din hija filma, din hija l-poeżija ta' Achille Mizzi li jgħadhom jgħaddu llum l-iskola tru films li nħadmu mill-imkast. Ħansegwu ftit dan il-filmat.
Fejn hu l-Paterno Sternan? U l-kafe fl-istanja ta' Janni? Isħana tal-friċ irdussat. Thank you.
Mena, jekk indunajtu kienet in-nanna, xil-poezija kienet Pater Noster dedikata lin-nanna. Il-fatt li jittifel kien qed jaqra diġà minn daqshekk il-parabola tal-Iben il-ħali. Mena, tifel ħali minn daqshekk li mhix ta' tifel. It-ton nostalġija dwejja u jekk indunajtu dat-tifel reġa' ftakar fil-memorji tiegħu u sejjer. Meta kien żgħir ma rridx idħol il-Knisja, il-nantu hekk qed jgħidilha ma rridx nidħol il-Knisja. Qisu l-imiġġ minn daqshekk l-imiġġ ta' tifel li xeba, ma rridx joffri ma rridx jobdi regolamenti, ma rridx imur il-Knisja. Din hija l-imiġġ tal-lingwa li tgħaddi fil-poeżija. X'għandu bżonn it-tifel. Skont riċerka ta' 2017 żgur. L-tfal iridu jsibu persuna li tismaħħom. Persuna li tismaħħom. Però titkun persuna open-minded, miftuħa. U qiegħda hemmhekk bil-qiegħda biex tismaħħom mhux għalfinijiet oħra. Importanti mhux xi nikunu jkellmuna tfal aħna nippruvaw ngħidulhom aħna. Imma niraw l-esperjenzi tagħhom x'ifissru x'iridu jgħidulna tfal, speċjalment l-emozzjonijiet. U naħseb xi ħaġa partikolari din li bejn l-adult u t-tfal għandu jkun hemm spazju tista' tgħidlu ftehim sigret fejn jistgħu jitkellmu sakemm dak li jgħidlek ma jkunx ta' periklu għal ħajtu jew għal oħrajn. U dan naħseb li tkun miftijem ma' tfal. Wasanna fl-aħħar. Mena, minn dawn l-affarijiet kollha tidher li Malta il-lingwa tipproġetta trobbija ta' tfal reġimentata. Għaliex? militari, aħna konna kolonja Ingliża. Lura dan jiġi rifless fuq anka kif trabbi tfal. Illum, ahimè, morna fl-estrem liħor. Illum it-tfal għamlu żmien l-ewwel kelma x'inti tgħidilhom xi ħaġa kienu jgħidulek 179. Illum malli tkellem xi ħadd tmissniex abbuż. Għaliex? Wasanna fi stat fejn it-tfal aktar jafu x'inhuma id-drittijiet tagħhom mill-udmirijiet. U naħseb li l-qudiem ħanaħżdu dak li qegħdin niżiraw illum. Thank you.